Німеччині легалізували одностатеві шлюби. Відповідний законопроєкт підтримала більшість депутатів. За даними соцопитувань, більшість німців підтримують закон.
У Швейцарії легалізують одностатеві шлюби. Напередодні там відбувся референдум з цього питання, і понад 64% жителів країни висловилися за внесення відповідних поправок до Конституції.
Історичне голосування в Чилі. Парламент країни легалізував одностатеві шлюби. Відповідний законопроєкт розглядали протягом 4 років.
Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав легалізацію одностатевих шлюбів на федеральному рівні. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, незалежно від того, хто ви і кого ви любите, ви теж заслуговуєте на гідне і рівне ставлення.
Червень – місяць гордості, Pride Month, дні, коли ЛГБТІК-плюс спільноти всього світу збираються разом і відзначають свободу і гордість бути тими, ким вони є. Історія Прайд-місяця в багатьох країнах сягає корінням часів, коли представники спільнот боролися за те, щоб подолати пригнічення і бути рівними. В Україні же це право і досі треба виборювати. Навіть тим, хто зі зброєю в руках щодня ризикує життям задля спільної перемоги.
Дуже дивна ситуація виникає, коли саме явище існує, тобто ці люди проживають разом, вони по факту є сім'ями, а держава в правовому полі просто ігнорує цей факт і ніяк його не визнає. ЛГБТ військових в армії дуже багато. Небагато з них відкриті, звичайно, тому що ми досі маємо проблеми там, з гомофобією, з дискримінацією, тому не всі хочуть акцентувати на цьому увагу. З ким ми воюємо і які цінності намагаються насаджувати росіяни, і до яких цінностей прагнемо ми. Ми живемо в час війни, і велика кількість ЛГБТ-людей, які воюють, вони вже не дожили до цього законопроекту і не змогли реалізувати це право. І з такими темпами велика кількість з них ще не доживає.
Не особливих, а рівних прав вимагають для себе військовослужбовці, що належать до ЛГБТІК-плюс спільноти. Йдеться про право на поховання, спадкові права, право приймати рішення у лікарні чи потрапити до свого партнера у реанімацію, говорить керівник параюридичного хабу, бойовий медик Збройних сил України Борис. Чому зараз важливо прийняти цей законопроєкт для військовослужбовців і в чому військовослужбовці обмежені, поки законопроєкт не прийнятий?
Проблема в тому, що в нас зараз є велика кількість ЛГБТ-військовослужбовців. В нашій організації ЛГБТ-військових вже більше 250 учасників. І це тільки ті, хто можуть відкрито про це говорити і комунікувати. І в нас є велика кількість випадків, коли люди мають цивільного партнера або партнера з армії, і вони юридично між собою абсолютно ніяк не пов'язані. Це створює дуже багато проблем в умовах війни, тому що люди, які перебувають фактично в сімейних стосунках, в великий період часу, вони, з точки зору держави, один одному ніхто. І в них виникають майнові питання, наприклад, питання спадкування майна, коли є ситуації, коли один з партнерів, наприклад, в армії, і він не комунікує з своєю сім'єю, живе зі своїм партнером, але у випадку його смерті майно отримує сім'я, яка з ним не комунікувала, а його партнер отримує нічого. Те саме стосується виплат по загибелі, якоїсь підтримки родичів загиблих військовослужбовців, тому що для ЛГБТ-військовослужбовців такої підтримки просто не існує з точки зору держави. Дуже дивна ситуація виникає, коли саме явище існує, тобто ці люди проживають разом, вони по факту є сім'ями, а держава в правовому полі просто ігнорує цей факт і ніяк його не визнає.
Виходить так, що військові, які до ЛГБТ-спільноти належать, які ризикують життям і захищають право на існування власної країни, обмежені у правах у цій же самій власній країні.
Звичайно. І це дуже несправедлива ситуація, коли така значна кількість ЛГБТ-військових знаходиться на фронтах цієї війни. Деякі з них гинуть, борються за цю країну, а при цьому держава просто ігнорує їхні базові права, особливо враховуючи контекст того, з ким ми воюємо, і які цінності намагаються насаджувати росіяни, і до яких цінностей прагнемо ми. Тому мені здається, що рішення про впровадження цивільних партнерств, воно для нашої країни вже дуже давно перезріла, і ну, ми не можемо допустити, щоб і надалі була така ситуація, коли на величезна група населення залишається позбавленою якихось базових прав.
Народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві стосунки. І попри високу підтримку у суспільстві, майже 70%, і дійсно нагальну потребу з огляду на війну, у профільному комітеті підтримати законопроєкт не поспішають.
Для законопроекту є визначений головний комітет. Це комітет правової політики. Саме його рішення для нас є вирішальним. Цей комітет на цьому етапі не готовий розглядати цей законопроект, і поки що ми ведемо спілкування з депутатами, з комітетами для того, аби зрозуміти, як отримати позитивне рішення від них. Але тим часом, поки це відбувається, ми робимо іншу роботу. Ми спілкуємося з колегами в додаткових комітетах. Їх 13. Їхні рішення не є обов'язковими, але вони дозволяють вирішити дві задачі проходження цих комітетів. Перше, ми отримаємо експертні позиції з приводу сфер регулювання цих комітетів. До прикладу, комітет цифрової трансформації розглядав законопроект і подивився професійно і позицію Міністерства цифрової трансформації висловив з приводу того, що вдосконалити в процедурах реєстрації партнерства в електронному вигляді. Так, тобто це така дуже професійна фахова оцінка, де кожен комітет може висловитися і вдосконалити сам текст. А друге, що найважливіше, це спілкування з колегами в різних комітетах дозволяє нам зрозуміти, які їхні основні застереження, чому вони готові підтримувати чи не підтримувати, і в принципі краще зрозуміти, а скільки зараз є депутатів в парламенті, які потенційно готові підтримати. Так, тобто ці дві задачі ми виконуємо через проходження цих додаткових комітетів.
Наразі підтримали законопроєкт про цивільні партнерства 4 комітети – молоді і спорту, цифрової трансформації, європейської інтеграції та комітет соціальної політики. Хоча і тут не всі депутати висловлювались схвально. Які застереження лунали від колег, говорить Інна Совсун.
Застереження відрізняються. Є технічні застереження, це коментарі технічного характеру, що необхідно вдосконалити в законопроекті для того, аби він був максимально робочим. Як то там процедура реєстрації в дії або якісь нюанси щодо пенсійного забезпечення. Ці коментарі нам важливі, щоб зробити законопроект максимально дієвим, ефективним. Вони не є тими коментарями, які висловлюються для того, аби не підтримати законопроект. Це радше такі фахові позиції щодо того, що треба вдосконалити до другого читання в законопроекті. Але, звичайно, що є група супротивників законопроекту, і вони висловлюють інші позиції, точково орієнтовані, а більш концептуальні. Застереження дуже різні, які я чую. Отже, частина депутатів каже про те, що це неприродньо, це суперечить традиційним українським цінностям. Біблія проти геїв. І найцікавіший аргумент, логіки якого я, чесно, не розумію просто, але він дуже поширений, це теза про те, що якщо законопроект приймуть, то це погіршить демографічну ситуацію в Україні. Я часто задаю питання колегам, які це кажуть, кажу, тобто ви вважаєте, що якщо людина є гомосексуальною, то через неприйняття закону вона передумає і вирішить завести шлюб і дитину в гетеросексуальних стосунках. Ну, очевидно, що це не так. Ось, але я вам чесно скажу, що частина депутатів, коли чують цей контраргумент, вони щиро дивуються, тому що вони ніколи про це не думали навіть. А є частина депутатів, які не є самі принципово проти, але вони кажуть, мовляв, я не хочу цю позицію висловлювати, тому що мої виборці цього не зрозуміють. Це особливо стосується частини мажоритарників.
Пані, ну а як би ви оцінили реальність прийняття законопроєкту? От з огляду на всі ці аргументи, контраргументи, які ви зараз чуєте від колег?
Ви знаєте, я думаю, що зараз я насправді більш оптимістична, ніж я була, коли ми його реєстрували і готували. Тому що тоді мені здавалося, що це дуже далека перспектива, що ми це робимо для того, аби заявити позицію, аби підняти дискусію, але шанси на те, що це ближнім часом буде втілено, дуже низькі. Зараз те, що я бачу, по-перше, високий рівень підтримки ініціативи в суспільстві, і ці цифри зростають постійно. Та, тобто 56% населення, які сказали, що вони підтримують це в березні. Я впевнена, що наступна соціологія, яка буде, покаже ще більші цифри. А минулого тижня вийшла соціологія по ЛГБТ-військових, яка показала взагалі дуже оптимістичну цифру, що 69% українців вважають, що ЛГБТ-військові мають мати право реєструвати партнерство. І ці цифри, вони вказують на те, що українське суспільство змінюється. І я впевнена, що парламент повинен буде наздоганяти суспільство, та і не зможе довго ігнорувати цей суспільний запит на прийняття такого законодавства. Тим паче, що нам дуже тут допомагає рішення Європейського суду з прав людини, яке вийшло минулого тижня, яке вказало на те, що відсутність в Україні законодавства про будь-які оформлення стосунків для ЛГБТ-пар є порушенням Європейської конвенції з прав людини.
Гей-пара Андрій Маймулахін та Андрій Марків виграли справу проти України у Європейському суді з прав людини. Суд визнав порушення Україною права одностатевої пари на узаконення стосунків. Чоловіки з 2010 року проживали з сім'єю як партнери, втім не мали можливості легалізувати свої стосунки. Суд встановив, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих відносин є порушенням статті 8 та 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожному з партнерів суд присудив по 5 тисяч євро компенсації.
На практиці це означає, що всі наступні звіти про виконання Європейської конвенції з прав людини, які Україна буде подавати, мають містити пункт про виконання цього конкретного рішення про створення законодавства для ЛГБТ-пар. Зараз, коли ми будемо звітувати про виконання Європейської конвенції з прав людини, ми будемо звітувати в тому числі по виконанню цього рішення про прийняття закону. І якщо ми будемо писати, що закон не прийнятий, то це буде означати, що ми погано дотримуємося Європейської конвенції з прав людини. І в умовах, коли для нас є життєво необхідна підтримка наших європейських партнерів, то для нас зараз будь-які зауваження від них про те, що ми не дотримуємося конвенції з прав людини, будуть насправді вкрай шкідливими, в тому числі політично.
Ну і загалом це ж сприятиме і на процес євроінтеграції, тому що це одне з наших зобов'язань, правильно?
Безперечно. Звичайно, що я не буду казати, бо це була б неправда, що це є юридична вимога. Це не є юридичною вимогою зараз щодо відкриття переговорів про членство чи майбутнє членство, але на політичному рівні цьому приділяється дуже значна увага. Значно більше, ніж, можливо, більшість українців усвідомлює. Тобто є країни, які в непрямих переговорах завжди запитують, як ситуація з правами ЛГБТ-людей. І для них це законодавство і взагалі захист прав ЛГБТ-людей є важливим маркером того, що Україна ціннісно є близькою для них і відповідно, що вони можуть допустити Україну до переговорів про членство і в майбутньому до членства.
Нагадаю, що і Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації цивільних партнерств. Президент наголосив, що Україна рухається в бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян. І наголосив, що Міністерство юстиції вже над цим працює. Інна Совсун дає свою оцінку реакції президента.
Я розцінюю відповідь президента як таку, з якою можна працювати. Він не сказав «ні». Але він і не сказав, так, я готовий це завтра подавати. Він сказав, давайте розбиратись. Я вважаю, що це нейтральна відповідь, яка дає можливості, зрештою, змінити її на більш позитивну. Ось так. Тобто я не вважаю, що він відмовив. Я також дуже далека від того, щоб трактувати цю відповідь як готовність вже зараз включатися в боротьбу і лобіювати цей закон з боку президента, з боку президента. Це радше така нейтральна позиція, з якою, я переконана, можна працювати.
Особливо важливо врегулювати питання з реєстрованими цивільними партнерствами, зокрема для одностатевих пар, з огляду на те, з чим зараз стикаються військовослужбовці, які належать до ЛГБТІК+ спільноти, говорить Інна Совсун.
З чим зараз точно я знаю, що стикаються ЛГБТ-військові. Ну, є випадки, де ЛГБТ-військовий загинув, а його партнер був в незареєстрованих стосунках з ним, і вочевидь, що він не має ніякого ні статусу. Ну, я не кажу там про соціальні гарантії чи виплати, вони не за це борються. Але перше, що треба сказати, що значна частина ЛГБТ-військових чесно зізнаються, що їхні батьки їх не приймають. І в випадку, якщо раптом з ними щось трапиться, то їхні батьки не будуть визнавати стосунки, які у них були, там не даватимуть можливість не приймати рішення про медичне лікування, до прикладу, партнерові чи партнерці, або ж давати можливість приймати рішення про поховання, до прикладу. Да, тому що, звичайно, що якщо є нормальні стосунки з батьками, то батьки, як найближчі юридичні родичі, будуть мати можливість впливати на це, на прийняття відповідних рішень. І якщо вони визнають стосунки, то вони дадуть можливість партнерові бути включеним в прийняття рішень. Але в багатьох випадках це не так, і батьки не визнають ці стосунки, і відповідно для партнерів, партнерок закрита можливість хоч якось впливати на це прийняття рішень. Ну і, звичайно, у нас є випадки, де, на жаль, ЛГБТ-військові, як і інші військові, зрештою, гинули на фронті з незареєстрованими стосунками. І у нас є випадки, де люди навіть публічно не повідомляли про свої стосунки через публічний осуд, через те, що вони боялися. Так? І ви розумієте, що якщо у тебе загинула кохана людина, а ти приховував ці стосунки, то ти навіть формально не можеш, ну, найпростіше, я не знаю, відпустку на роботі попросити через смерть близької людини. Це, звичайно, це законопроект цю проблему не вирішить, але законопроект, скажімо так, відкриє суспільство і зробить більш можливим для людей говорити про свої стосунки відкрито. Тобто, бо ця проблема теж, на жаль, залишається.
Про це говорить і бойовий медик Збройних сил України Борис. І з огляду на те, яку кількість військовослужбовців це стосується, питання потребує вирішення вже зараз.
У нас немає, на жаль, якоїсь офіційної статистики, як є в інших країнах, але ну є загальна статистика про те, що там 5% населення зазвичай відносяться до ЛГБТ-спільноти. І ну з того, що я бачу, я абсолютно впевнений, що в армії ця статистика буде повторюватись, тому що ЛГБТ військових в армії дуже багато. І небагато з них відкриті, звичайно, тому що ну, ми досі маємо проблеми там, з гомофобією, з дискримінацією. Їх значно менше, ніж було, але вони все ще є. Тому не всі хочуть акцентувати на цьому увагу.
Наприкінці травня в медіа стало відомо, що серед українських військовослужбовців почали поширювати анкети для вивчення питань сексуальної орієнтації, потреби у реєстрації партнерства та проблематичних питань у зазначеній сфері. Але військові та правозахисники розкритикували таку форму опитування.
Це правда, таке опитування проходило в військових частинах, але, знову ж таки, ну, є дуже великі питання до цього опитування, тому що ну, нас дуже багато в організації військовослужбовців, і ми всі бачили, як це проходить. Воно абсолютно не анонімне. Там будуть всі ті самі проблеми, коли вони отримають результати, тому що ну, на практиці це виглядає так, що там умовний офіцер роздає тобі листочки і говорить «пиши». І потім читає ці листочки. Очевидно, що в таких умовах відповіді будуть дуже викривленими, тому що ну, дійсно велика кількість людей не хочуть бути в камінауті і не хочуть про це говорити з якихось об'єктивних причин. І таке опитування, воно точно не буде репрезентативним. У нас є якісь позитивні зрушення зі сторони Міноборони, у нас є в частинах, наприклад, ну, взагалі, зі сторони держави, у нас є в частинах радники з гендерних питань, це вже великий крок, у нас є радниця з гендерних питань в штабі, з якою ми комунікуємо, але ну, на даному етапі цього недостатньо.
Як би це мало бути?
Я думаю, це мало би бути набагато швидше, тому що вже пройшла велика кількість часу з того, як цей законопроект був поданий. Звичайно, я розумію, що є певні процедури і механізм законотворчості взагалі в Україні, але ми живемо в час війни, і велика кількість ЛГБТ-людей, які воюють, вони вже не дожили до цього законопроекту і не змогли реалізувати це право. І з такими темпами велика кількість з них ще не доживає. І особисто мені ця ситуація здається абсолютно несправедливою по відношенню до людей, які готові віддати цій державі найцінніше, що в них є, власне, їхнє життя.
Зрештою, зараз ситуація, яку в Україні ігнорували роками, може і має змінитися, говорить бойовий медик Збройних сил України.
Наша країна вже давно визначилася з вектором розвитку, прозахідним і проєвропейським, і на щастя чи на жаль, ніякого третього шляху не існує. У нас є вибір тільки або-або. І або ми будемо інтегруватися в європейське ком'юніті, приймати ці правила цінності, або ми будемо залишатися ментально під впливом расистів, власне, їхньої ідеології традиційних цінностей. Тому будь-які люди, які говорять про якийсь третій шлях для України, вони насправді обманюють, тому що шляхи є лише два на даний момент. Тому я вважаю, що нам треба обирати європейський і рухатись в ту сторону, і немає що вже обговорювати. Просто треба приймати рішення, які вже давно назріли.
Авторка подкасту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
Матеріал створено за підтримки громадської організації «Жінки в медіа» та «Rainbow Beyond Borders Fund». Відповідальність за зміст несе авторка.